Evanđelje po Mateju, 3. glava, od 13. stiha do 17. stiha, koje je kraj ove glave. Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti. A Jovan branjaše mu govoreći, ti treba mene da krstiš, a ti ili dolaziš k meni? A Isus odgovori i reče mu, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Tada Jovan ostavi ga. I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode. I gle, otvoriše mu se nebesa i vide Duha Božjega gde silazi kao golub i dođe na njega. I gle, glas neba koji govori, ovo je sin moj ljubavni koji je po mojoj volji. To su tih nekoliko stihova na završetku 3. glave po Mateju. Možemo se spustiti pred Gospodom na kolena, na molitvu Bogu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, a u svojoj milosti ti si otvorio nebesko carstvo i na nizini zemaljsku poslao jedinorodnog sina tvoga. Oče naš nebeski, ti si nam u Hristu otvorio vrata večnog spasenja. U Hristu si nam pokazao pravi smisao svetih pisama od prastarih vremena. U Hristu si nam pokazao moć tvoju koja od početka traje u svojoj nesmanjenoj veličini u beskraj večnosti. U Hristu Sinu Tvome ti si nam otkrio, Gospode Bože večni, to vidjelo Tvoje svete istine i u njegovom životu i njegovom savršenom primjeru pokazao si nam još mnogo više nego što smo ikada mogli saznati iz starih pisama i proroštava. Koliko mnogo su prvi ljudi dali za bezvrednost one primanire prevare kojom su sebe prevarili. Oče naš nebeski, mi se i u današnjem danu i ovome času molimo da ti nama otvoriš srce i ovim rečima nauke tvoje i da ti pred nama otvoriš tu probogatu riznicu tvojih otkrivenja, ove reči svetog evanđelja, ovo svjedočanstvo Isusa Hrista, jedinorodnog sina tvog, jedinog spasitelja naših duša. Oče naš nebeski, mi te molimo da te reči nauke tvoje u našim srcima budu urezane i da traju duže nego zapovesti tvoje urezane na onim prvim pločama koje su se razbile iz ruku Mojsijevih. Molimo te, Gospode Bože večni, da te reči nauke tvoje budu urezane u našim srcima i umovima tom moćnom i blagom silom svetog duha tvoga, duha Hristovoga, i da one traju u nama i da nikad ne prestanu, jer su te reči ispunjene savršenim primjerom Hrista Sina Tvoga. Ti nam dari, Oče naš nebeski, da i mi možemo taj glas čuti i tim glasom svakda iznova oživjeti i da možemo voljno odreći se sebe i svega što mislimo da imamo ovdje na ovome svetu i da možemo voljno uzeti na sebe svaki teret koji ti pružaš i ići tragom Hristovim, uzdajući se u tu silu duhovnu koju ti daješ, jer ti si taj koji teret nalažeš i koji jedini nositi pomažeš. Oče naš nebeski, blagoslovi reč nauke tvoje, proglasi tvoje sveto evanđelje, skupi k tebi duše koje si iskupio žrtvom Hristovom i narod tvoj, o Gospode Bože večni, složi i sjedini u duhu Hrista Sina tvoga. milostivi Bože naš, Ti nas vodi i uči nas u našim molitvama, u našim hvalama i slavopojima, u našim mislima i osjećanjima, u našim borbama i nastojanjima. I Ti nam dario, Gospode Bože naš večni, da budemo pravi, iskreni i istrajni učenici Hristovi, svoj zemlji, videlo svetu, da imamo na našem životu svakodnevno obličje onoga kroz kojega si nam život dao. Oče naš nebeski, mi te molimo da Ti uzvisiš ime Hrista, Sina Tvoga, da Ti proslaviš ime Tvoje Bože večni, da Ti nadjačaš i pobediš svaku silu neprijateljsku i da učiniš, o Gospode Bože večni, da to divno i znamenito delo spasenja koje si Ti u Hristu Sinu Tvome učinio bude dovršeno na večnu radost i veselje svih skupo iskupljenih i na večnu hvalu i slavu Tebi, našem nebeskom Ocu, kroz Hrista Isusa. Amin. Jedno veliko pitanje se ovdje postavlja. Sve ono što smo do sada mogli pročitati u svim knjigama Evanđelja o krštenju Jovanovom, o njegovoj propovedi, njegovom učenju, možda bi se moglo u jedan kratak način objasniti da je to bilo krštenje pokajanja. I sada ovdje dolazi naš Gospod Isus Hristos, jedinorodni Sin Božji, da bude kršten na reci Jordanu. Od čega je mogao on da se pokaje i da li imao za čega da se pokaje? Kakav je razlog bio da Gospod Isus Hristos bude kršten na reci Jordanu? Šta je mogao da učini tim krštenjem Gospod? Kako je to bilo svjedočanstvo? To pitanje može da pokreće i druga pitanja. Od svega onoga što je Gospod Isus Hristos delima, propovedanjem, rečima činio, šta je nama za primjer, a šta je otkrivenje sile i moći onoga koji je njega poslao? Da li nauka Evanđelja nas uči da je naš posao da i dalje činimo znake i čudesa, kao što je on rekao prvim učenicima? Ili je to bilo za svjedočanstvo u početku da pokaže temelj toga spasenja u koje verujemo? Da li je sve ono što naš Gospod Isus Hristos radio za primjer nama da bi mi trebali tako isto raditi? Nije li on rekao učenicima svojima, dela koje ja činim vi ćete činiti i veće dela da vi ćete činiti? Možda deo toga odgovora možemo vidjeti u poređenju Mojsija i Isusa sina Nadina. Gospod je kroz Mojsija činio znake i čudesa u zemlji Misirskoj. I mnoštvo tih znakova nisu otvorili vrata Misirskog carstva, Egipatskog carstva, te kuće ropske, narod Izraelijom da izađu. Do one noći kad je Gospod pobio sve prvence. A to dalo. Nije bilo dana Mojsiju da on to učini. Nije Mojsije išao od kuće do kuće te noći i ubijao prvence. Anđeo Gospod nije išao. U svakom slučaju, Mojsije činio velike znake i čudesa. Gospod je činio preko Mojsija. Kroz Mojsija ili Mojsijevom službom, Gospod je napravio prolaz kroz Crveno more. Službom Isusa sina Marina Gospod je napravio prolaz preko Jordana. Možda bi neko mogao da kaže, pa Jordan je mnogo manji nego Crveno more. Ja verujem da jeste. Ali ni preko Jordana, ni preko Crvenog mora narod Izrael ne bi mogao proći. I jedna i druga je bila nepremostiva prepreka za njih. I bez uticaja te moćne sile Božje koja izbavlja narod svoj, oni to ne bi mogli učiniti. Znači svaki je služio na svome mjestu. Isus sin Marin nije od Mojsija naučio kako da rastavlja Crveno more. To njima nikad više neće trebati. Osim ako budu htjeli da se vrate u Misir. Šta je Isus sin Marin mogao naučiti od Mojsija? Vernost Bogu. Poslušnost Božjoj reči. Uzdanu u Božju silu i pomoć. Neko bi mogao kazati da Isus sin Marin čini mnogo veće dela. On je uveo narod u zemlji obećanu. Pred njim su padala carstva i silni gradovi. Ali znamo da sve to Bog činio. Veliko i silno i moćno carstvo i takav utvrđeni grad kao što je Jerihon pao pred njima bez borbe, bez rata. A pred malim gradom kao što je bio Aj, oni su padali. Koje pokazuje da je Božja sila i Božja moć radila na određeni način u svakoj određenoj prilici. I da od tih znakova i čudesa koje je Gospod činio, Gospod nije načinio zakon, a kad je načinio zakon, to nije bio zakon koji zapovede da mu čine znake i čudesa, nego je to bio zakon koji kaže poštuj Gospoda Boga svoga, njegovu volju tvori. Tako da ti znaci i čudesa koje čini Mojsije i znaci i čudesa koji su se dogodili u vremenu Isusa sina Marina nisu bili zakon, nego jednostavno određene zapovesti Božje za određeno vreme, određeno mjesto u određenim okolnostima. Da se vratim natrag na to pitanje. Šta je nama primjer? A šta je događaj, znak, svjedočanstvo koji se dogodi jedan puta i možda nikada više, ili možda nekoliko puta i potom opet nikad više? Svoje pismo od Boga dano i korisno za poučavanje, za utvrđivanje, da bude čovjek Božiji, taj koji raste ka savršenstvu, koji se time hrani. Koliko dugo je to pismo korisno za poučavanje i utvrđivanje? Koliko dugo treba jedan čovjek da živi na ovoj zemlji da proučava to sveto pismo, da može u jednom trenutku kazati, e sad sam sve proučio i sad sve znam? Koliko je meni poznato, između svih onih koji su vjerovali u reč Božju, nije se našao još nijedan. Bilo je onih koji su kazali da su proučili reč Božju i da sve znaju, ali to su bili ljudi bezbožnici, ljudi nevrni, ljudi koji nisu upoznali ni početak reči nauke Božje, a već su mislili da sve znaju. Oni koji su bili prevarani tom visošću, gordošću ili samopouzdanjem kojim je neprijatelj najpre sebe prevario, a potom i sve one koji su mu vjerovali. Možda bi bilo na mjestu da ostavim to pitanje otvoreno ili da kažem da sve ono što bih ja mogao iznijeti kao svoje razgledanje i razmišljanje je samo jedan mali, mali deo svega onoga što u pismu još možemo naći. Davno, davno, još u vreme sluge Božjega Noja, Gospod je kazao, kajem se što sam stvorio čovjeka. I kad kad ja mislim o Božjem pokajanju i kad pokušavam da kažem koji reč o tome, meni nestaje glasa i misli se prekivaju, jer to su stvari tako duboke i tako teške, tako tajanstvene, čudne. Kako je moguće da se kaje onaj koji je savršen u svim svojim putevima, nepogrešiv u svojim sudovima, savršen u svojoj pravdi, neizmeren u svojoj milosti, i on kaže čovjeku: ja se kajem. Prošlo je dugo vremena od trenutka, ja u stvari ne znam da li postoji taj trenutak, ali da kažem od vremena kada sam kao dete počeo učiti ove reči i ovo sveto pismo, i kad sam mislio da nešto znam, pa dok nisam shvatio da ništa ne znam, da treba još mnogo da naučim, prošlo je dosta vremena. A od tog vremena prošlo je opet jako mnogo vremena dok sam shvatio tu jednu činjenicu, da Gospod Isus Hristos nas uči ne samo rečima, nego delima, ponašanjem svojim. To je samo jedan primjer da kada Gospod Isus Hristos govorio Jevrejima o doživotnoj obavezi ili doživotnoj bračnoj vezi, on je kazao: nije tako bilo u početku. U početku nije bilo razdvoja, nije bilo rastavljanja, nije bilo preljube, nije bilo kurvarstva, nemorala. Bog je stvorio jednog čovjeka i jednu ženu i to je postala porodica. I ono što je Bog stvorio, čovjek ne kvari. Drugim rečima, ono što je Bog stvorio da čovjek ne opravlja, jer on ne može to opraviti, on može samo pokvariti. To je u početku. Kako je Bog to učio? Jer napisao čitave knjige o tome kako treba da se poštuje bračna veza i da se sačuva i održi, kako treba da bude sociologija čovjeka prema ženi, žena prema čovjeku, i roditelje prema deci i tako dalje. Ne, on nije to radio. On je dao jednostavnu zapovest. Ta zapovest nije bila izražena odmah rečima, nego delima Božijim. Kad je on stvorio porodicu, niko ne može stvoriti porodicu bolje od one koje on stvorio. Može sam pokvariti. I to je zapovest: nemojte kvariti delo Božije. I razgledajući ove reči, krštenje Gospoda našeg Isusa Hrista, došao sam do zaključka da ne samo naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos svojim rečima i delima i životom svojim je učio to evanđelje, nas učio evanđelje Božije, nego od početka stvaranja pa do posljednjeg stiha u knjizi Otkrivenja, naš Otac Nebeski nas uči reči nauke njegove. I šta je Gospod učinio kad je došao da bude kršten? Šta mi činimo? Šta su učinili drugi ljudi koji su došli k Jovanu da budu kršteni? Oni su ispovedali grehe svoje. Oni su posvjedočavali svoje pokajanje i krštavali su se, verujući u milost Božju nad onima koji se iskreno kaju i njemu obraćaju, i od tog vremena nadalje hode i žive u pokornosti njegovoj volji. Tim krštenjem grešnik odbacuje greh, odriče se greha i sveta i obavezuje se na vernost svom nebeskom Ocu i svome Spasitelju Isusu Hristu. Gospod naš Isus Hristos dolazi da bude kršten. On nema šta da ispovedi, ali on ima nešto veliko da posvedoči. Moje svedočanstvo nije moje, nego onoga koji je mene poslao. Tako ovdje stoji napisano da je izišao odmah iz vode i dok se on molio Bogu, nebo se otvorilo. U Hristu nebo se otvorilo. Otac nebeski otvara nebesko carstvo kroz Hrista. I sišlo je svjedočanstvo, ili otac je poslao svjedočanstvo. Duh Gospodnji pojavio se u obliku goluba. Neki koji, ljudi koji su mnogo proučavali taj stari jevrejski jezik ili druge stare jezike, tako objašnjavaju da nije sigurno da je to bilo dosebno u obliku goluba kao ptice, nego da se pojavila svetlost kao jedan plamen koji se raširio slično tako u tom obliku kao golub koji sleće, koji se spušta. Kao da je plamen duha svemogućega zakrilio telo ovog čovjeka koji je sin Božiji. I glas nebeskog oca javio se i posvjedočio: ti si sin moj ljubazni koji je po mojoj volji. I tako bi se moglo kazati da te reči Gospodnje koje je Gospod Isus Hristos kazao, da njegove reči nisu njegove, nego onoga koji je njega poslao. Reči koje vam ja govorim nisu samo moje, one su od Oca moga i od Duha Svetoga i od mene. Te reči su nauka spasenja i put večnog života. Zanimljivo je pogledati to da prije nego što je Gospod došao da bude kršten, Jovan je već najavljivao narodu i govorio narodu da će Gospod Isus Hristos doći. U 11. stihu po Mateju piše, ovo je 3. glavi: ja prema tome kršćavam vas vodom za pokajanje. Onaj što ide za mnom jači od mene, u njega je veća sila. Ja nisam dostojan obuću poneti njemu. Nisam dostojan ni najponiznije, ni najmanje službe njemu. To govori jedan koji će uskoro život svoj položiti za svjedočanstvo istine. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On vas svesti u svojoj vlasti, u svojim rukama, da očisti divno svoje i iskupit će pšenicu svoju žitnicu, a plevu će se žeći ognjem večnim ili neugasivim. Niko neće moći da spasa ni najmanji komadić plave iz toga ognja. On ima sredstva u svojim rukama da očisti gumno svoje. Šta je kazao Gospod učenicima? Blizu je vreme žetve. Pogledajte na njive, vidite kako su već spremne za žetvu. Molite se Gospodaru žetve da izvede poslanike na žetvu svoju. Gospod Isus Hristos je sejao seme. Nebeski Otac je blagoslovio to seme da to seme izraste, da donese rod i plod. I dolazi vreme žetve, on ima vlast da odvoji sadržinu od praznine. To je samo najavljivanje njegovog dolaska. Jer u sljedećem stihu piše: tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Jovanu da se krsti. Ako pogledamo u Evanđelju po Marku u prvoj glavi, sedmi i osmi stih, slično reči iz svjedočanstva Jovana Krstitelja: ide za mnom, ja ću od mene, pred kime ja nisam dostan sagnuti se i odrešiti ramena na obući njegovoj. Šta znači to, ja nisam dostan da njemu služim? Znači da sve poslove koje mi radimo ima Hristovo, svaki način koji mi služimo Bogu, mi nismo dostani toga. On sam bi mogao to učiniti mnogo bolje. Ipak u njegovoj milosti on je zaželeo da to podeli sa nama, da i mi to uradimo nešto, da i mi pomažemo u tome. Slično kao kad otac malo dete uči da upotrebljava alat. I to dete će tim alatom možda napraviti više štete nego koristi, ali otac ga uči jer hoće da ga nauči. I kroz svu službu kojim jedan hrišćanin služi Gospodu ovdje na zemlji, učenje se nastavlja neprestano do same smrti, smrti tela i ulazak duše u večnu radost. I u drugim knjigama, na primjer u Evanđelju po Luci, u trećoj glavi nalazimo izvesne stihove koji dopunjavaju Jovanovo svjedočanstvo. U Evanđelju po Luci, u trećoj glavi, 16. i 17. stih, slično onome što smo pročitali u Evanđelju po Mateju: ja vas zaista krštavam vodom, ali ide za mnom jači od mene, kome ja nisam dostojan odrešiti ramena na obući njegovoj, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. On ima lopatu u ruci svojoj i očistit će dimne svoje i iskupit će pšenicu svoju, a plevit će sažeći ognjem večnim. Zašto je bilo potrebno ponavljanje? Ako je već jasno bilo napisano u Evanđelju po Mateju, zašto je bilo potrebno da bude i u Evanđelju po Luci? Jedna važna sadržina se nalazi u ovim svjedočanstvima. I potrebno je da ne samo oni koji od jevrejskog jezika čitaju Evanđelju po Mateju, nego i oni koji su od raznih naroda neznabožačkih i čitaju Evanđelju po Luci, mogu učiti iz istog izvora, saznati i poznati temelje te iste istine. Ovdje piše u 18. stihu, po Luci, 3. glava: i mnogo šta drugo je javljao narodu. Zašto to mnogo šta nije zapisano? Ono što je bilo potrebno za taj narod, bilo je dovoljno da oni čuju. Ono što je bilo potrebno da svi narodi, sva pokolenja, do dolaska Gospoda našeg Isusa Hrista čuju, to je napisano. U Evanđelju po Jovanu, u prvoj glavi, od 26. stiha, krišćan vodom, a među vama stoji jedan koga vi ne znate. On je taj što dolazi za mnom, koji je bio pre mene, kome ja nisam dostojan odrešiti ramena na obući njegovoj. Onda kaže dalje: ovo je bilo u Vitovari preko Jordana gdje je Jovan krštavao. Sutradan vidio Jovan Isusa gdje ide k njemu i reče: gle Jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta. Ovo je taj za koga sam rekao: za mnom ide čovjek koji preda mnom posebe, jer pre mene beše. On ga naziva čovjekom i objašnjava ga večnim. I ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelu, zato ja dođoh da krstim vodom. To je sve bilo rečeno u vezi sa Gospodnim dolaskom. Ovdje u ovim stihovima iz Evanđelja po Jovanu nam nije nije sasvim jasno i sigurno koje od ovih reči su bile izražene i posvedočene pre krštenja, a koje posle krštenja. Jer on kaže ovdje, ovo je ono što će doći za mnom, koji došao preda mnom, to je 27. stih. U 29. stihu kaže, a sutradan ide Jovan, Isusa gdje ide k njemu i reče, gle jagnje Božje. Ovo je ono za koga ja rekao, za mnom ide čovjek koji preda mnom beše, posebe jer pre mene beše. Ja ga ne znadoh, nego da se javi Izraelu, zato ja dođuh da krstim vodom. A u 32. stihu već kaže, i svedoči Jovan, videv duha gde silazi s neba kao golub i stade na njemu. Onaj koji me posla da krstim vodom, on je rekao, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti duhom svetim. I ja vides i zasvedočih da je ovaj sin Božiji. Sutra dan, opet stojaši Jovan i dvojica učenika njegovih i vidjevši Isusa gdje ide, on reče, gle jagnje Božije. Ovo mora biti da je već bilo posle krštenja. I onda kaže, čuli su ga oba učenika kad govoraše i otivoše obojica za Isusom. Jovanovo propovedanje, učenje, svedočenje, sve je bilo usmereno na to da pripremi narod koji će verovati i slediti Gospoda Isusa Hrista. U ovom istom evanđelju po Mateju smo čitali da je Jovan branio Gospod i kazao, ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni. A neki su ljudi objašnjavali da čak i oni koji su sluge Gospodnje i koji u vernosti njemu služe, ne vide uvijek kao što treba. Ja imam drugo osjećanje i mnogo puta sam, mislim što se tiče Jovana Krstitelja, i mnogo puta, više puta sam čuo mišljenje ljudi koji razgledaju pismo o Jovanu Krstitelju koje se dosta razlikuje od mog mišljenja i osjećanja. Naročito vreme kada je Jovan bio u zatvoru i posle dvojice od učenika da pita jesi li ti taj koji će doći ili drugo da čekamo. I ljudi koji to čitaju misle da se Jovan, da je on bio raspadljen u zatvoru, da je sustao, da je posumnjao, da nije više siguran. Ja ne vjerujem u jednu od tih stvari, ali možda drugom prilikom će biti mjesto i vreme za više izlaganja u vezi sa Jovanom Krstiteljem. Naš Gospod Isus Hristos kaže da je on vidjelo koje svetli u tami. Naš Gospod Isus Hristos svedoči baš posle toga kad su učenici jedan bi otišli da odnesu glas i odgovor Gospodnji, Gospod svedoči i kaže, nijedan između rođenih u žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja. I ja dodam tu nove mikroskopsko svedočanstvo i lično iskustvo, za 5 godina u zatvoru vera ne slabi. I sumnje ne ojačaju, osim ako čovjek svrne pogled sa Gospoda i gleda za blagom i bogatstvom i zadovoljstvima ovoga sveta. Ja vjerujem da zatvor u kojem sam ja bio nije ni blizu tako nesnosan i težak kao onaj zatvor u kojem je Jovan bio. Još uvijek. Vidio sam ljude koji se hvale svojim idealima i koji su voljni za svoje ideje život dati i posle nekoliko godina to sve slabi, to se gubi, to nestaje, jer u njima je jedna praznina. A Gospod svoje nikada ne ostavlja. Možda bi se moglo kazati, uporediti sa tim rečima Gospoda našeg Isusa Hrista, koji je kazao, najmanji u Carstvu nebeskom veći je od Jovana Krstitelja. Možda bi se mogli uporediti i kazati, najmanji u veri Hristovoj veći i jači od najjačeg i najvećeg u svetu i u grehu. To upoređenje ne bi vredilo u svim pojedinostima tih reči. Ali na jedan ili grub ili bled način velika je razlika između večnog carstva slave i života ovdje na zemlji, čak i za one koji su ispunjeni Duhom Božim kao što je bio Jovan Krstitelj. Ali je na sličan način neshvatljiva razlika između života onih koji u pokornosti veli Božiji hode tragom Hristovim i onih koji u svetu i grehu traže svrhu i vrednost života na zemlji. Jer je velika razlika između videla i tame, između istine i prevare. Ovdje kaže dalje da je on kazao: ti treba mene da krstiš, a ti dolaziš k meni. Pre svega ja vidim u tome jednu poniznost, jedno shvatanje razlike između spašenoga i spasitelja. Mi znamo da je Jovan bio ispunjen Duhom Svetim još pre rođenja. Ili da kažemo, od rođenja je bio pun Duha Svetoga. I on kaže Gospodu našem Isusu Hristu: ti treba mene da krstiš. Ja mislim da se tu otkriva da svaki onaj u kome Duh Boži živi, nastaje i čini te znake, čini ta, daje ta svjedočanstva zajednice sa našim nebeskim Otcem, zajednice u Hristu. Svaki takav tim istim Duhom dobija osjećanje velike potrebe što većeg ispunjavanja Hristovim prisustvom, što većom vlašću i utjecajem Duha našega Spasitelja. Šta znači te riječi koje Gospod kazao: ostavi to sada? Ili da se sada ne zadržavamo sa time. Gospod je kazao: ne, ne treba ti da budeš kršten, ti si već ispunjen Duhom Svetim od rođenja. Nego šta Gospod kaže: mi sad imamo drugi posao pred sobom, to je posao koji je nama naložen da ispunimo svaku pravdu. Jedan je bilo predano da krštava sve one koji dolaze k njemu iskrenim srcem i verom u nebeskog Oca. I ovdje dolazi jedan koji ima više vere u nebeskog Oca nego i kod drugi. I više iskrene ljubavi prema Bogu i pravdi i njegove reči nego i kod drugi. Jedan ne može njega zadržati da ne bude kršten. Ali u tim rečima ispuniti svaku pravdu sadrži se mnogo više. Mnogo više nego što ja mogu izraziti, iako ću u izvesnoj mjeri pokušati u toku ovog izlaganja. U Evanđelju po Marku, u toj prvoj glavi, pročitali smo da je Gospod Isus Hristos u 9. stihu došao k Jovanu da ga krsti i odmah izašao iz vode i vide gdje se nebo otvorilo. Naš Gospod Isus Hristos je video nebo otvoreno i video je tu pojavu, to svjedočanstvo prisustva, silaska Duha Svetoga i čuje glas: ti si sin moj ljubazni. I sljedeći stih kaže: odmah odvede ga Duh u pustinju da bude kušan. Ja pokušavam da spojim te reči, ta svjedočanstva, da bi na neki način možda dobili sliku, predstavu toga što te reči svedoče sve zajedno. u Evanđelju po Luci, ta treća glava, 22. stih kaže: Siđe bio sveti u telesnom obliku kao goled i čuo se glas tada govoreći: Ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj velji. I ovo dalje piše, on ima oko 30 godina i daje njegov rodoslov. I taj rodoslov vodi nas sve do samoga početka. Šta to znači? Šta je značilo to krštenje? Šta je Gospod učinio tim velom, tim svjedočanstvom? Pa ja bih mogao ovako kazati. Bolje rečeno, ja ne znam kako bih mogao kazati, ali pokušat ću. Da Gospod Isus Hristos dolazi da posvjedoči da se zaista naš tvorac i svedržitelj pokajao što je stvorio čovjeka koji je voljen da greši. I poslao jedinorodnog sina svoga i kroz to krštenje on se spaja sa tim čovječanstvom koje je došao da spase. I on uzima na sebe greh i svet. Mi dolazimo na krštenje da se odvojimo od sveta i greha. Gospod Isus Hristos došao je na krštenje da se spoji i sjedini sa nama. Mi kao grešnici dolazimo da se oslobodimo svoga tereta, on kao spasitelj dolazi da uzme naš teret na sebe. On će sada stvoriti novoga čovjeka. I poslije toga, vozim duhom, on ide u pustinju gdje će da se pokaže svjedočanstvo. Kako i na koji način onaj koji u sebi nema greha odgovara na grešne pobude neprijatelja. I tu će da se pokaže temelj jedne silne, strašne i slavne pobede koja je posvjedočena na krstu. Temelj je u tome što taj duh tame nema u Hristu ničeg svoga. Ni bilo mjesta da se poseje trnje i korov tamo gdje je cijelo srce ispunjeno semenom života. Od tog trenutka, poslije tog krštenja, poslije tog kušanja u pustinji, Gospod Isus Hristos, kao što piše u Evanđelju, otvori usta svoja i reči Božje istine potekuše kao silna reka. Kad pogledamo u knjigu proroka Ezekija, u jednoj utvari Ezekijel prorok je vidio da iz doma Božjega ili od prestola Božjega teče voda. I ta voda se sliva. I u početku ta voda je vrlo plitka. Do članaka. Ali voda teče dalje. I malo dalje, kad je Ezekijel pokušao da pregazi tu vodu, da vidi koliko je duboka bila do kolena. I onda još niže, do pojasa. I još dalje silna reka koju niko ne može ni zadržati, ni preći preko nje. Nigde ne spominje pritoke. Reke koje mi vidimo ovdje, oko nas, na zemlji, jedna reka teče, njoj se pribrži druga. I onda kasnije treća i tako na taj način bude sve veća i veća reka. Dodaju se pritoke koje se ulivaju i zajedno stvaraju jednu veliku reku. Međutim, ovdje nije tako. Nema pritoke. Iz jednog izvora teče ta voda i ta voda raste i množi se i postaje sve veća i veća. I dobije sve veću i veću snagu. Jer to je reka života. Ona sadrži u sebi silu i moć da raste i množi se. U toj reči života sadrži se nešto od slave Boga svemogućega. I ispunjava se ono što je napisano u proroštvima: večno će rastiti slava i veličanstvo prestala njegovog. Ta slava i to veličanstvo nazivani su suzama i krvavim znojem potocima krvi iz tela našeg spasitelja. Zato je on došao da bude kršten. Da bi se tamo na reci Jordanu pred onima koji su već verovali Jovanovo krštenje, pred onima koji su verovali u milost Božju, da bi se pokazalo kojim putem i na takav način ta milost Božja od savršenog i nepogrešivog sudija nad svim sudijama dolazi na one koji se pokore njegove reči, njegove volji, koji shvate i razumu da su zaslužili večnu smrt, a ipak traže milost od onoga koji je pravedan i savršen u svim svojim putevima. I zato se ovdje posvjedočava glas nebeskog Oca, pojava, svjedočanstvo Svetoga Duha spojeni sa molitvom Božjeg Sina, našeg Spasitelja. I sada, kad neko dođe sa tom željom da bude kršten u ime Gospoda Isusa Hrista, on prima plodove ili traži da primi plodove od ovog svjedočanstva, ove stvarnosti, ove činjenice, ove istine, da se tamo na reci Jordanu posvjedočilo da je Otac nebeski poslao Sina i da on dolazi u sili Duha Svetoga i da su njegove reči reči Evanđelja spasenja naših duša. Tako je to postala ili ostvarena je ta dobra vijest, reč spasenja. Pre nekih 30 godina ili 30 i neku godinu anđeli su objavili pastirima na Betlehemskim poljanama da se rodio Spasitelj sveta. I naš Gospod Isus Hristos bio ispunjen duhom poznanja, duhom Božjim. Nije bilo potrebno da on bude kršten duhom svetim i ognjem. Međutim, svjedočanstvo se pokazalo, to je onaj koji će krštavati duhom i ognjem. Ovdje tako piše dalje. Da je posle toga Gospod naš Isus Hristos posvjedočio i ponovio te iste reči koje je Jovan Krstitelj svjedočio: pokajte se jer se približi Carstvo Božje. Mi nismo mogli ni na koji način sa bremenom naših greha da izađemo i da stanemo u prisustvu svetosti nebeskog Oca. Ništa grešno i nečisto ne može se pred njim održati. Mi nismo mogli da se uzdignemo iznad našeg greha i našeg bezakonja. Nismo imali ni toliko snage u sebi da zaželimo ni najmanji deo od Božje svetosti, niti da tražimo milost njegovu onako kako bi on mogao i hteo dati. Zato je on došao k nama. Zato je Gospod Isus Hristos sišao na ovu zemlju i u telu da se pokaže kao čovjek i u telu da pretrpi sve nevolje i teškoće ovoga života i onda najposle u tom telu da bude razapet i u tim teškim mukama, u tom velikom trpljenju, da pretrpi nešto što je još mnogo teže i mnogo veće. Sud večne pravde. da breme grešnosti onog čovječanstva koje će onda spase bude isplaćeno njegovim trpljenjem i podnošenjem tog suda savršene pravde Božije. Sasvim je sigurno i jasno da u ovim rečima i koje čitamo i rečima koje nisu ispisane, a koje se sadrže u nauci Evanđelja, ima mnogo, mnogo više nego što bih ja mogao izraziti i podeliti u ovom trenutku. I da su ovo s moje strane samo vrlo slabi pokušaj da nešto od te dubine, te visine, te širine, tog značenja približi našem shvatanju, našem razumovanju. Šta znači ta reč jagnje Božje? Gospod Isus Hristos je objasnio to u izvesnoj meri na toj posljednoj paskalnoj večeri, kad je rekao učenicima svojim: razlomivši hleb, uzmite i podelite to među sobom, ovo je telo moje koje se za vas lomi. I potom je uzeo čašu i kazao: pijte iz nje svi, to je krv moja novoga zavjeta koja se za vas proliva, koja se proliva za mnoge. Jagnje Božje, jagnje pashalno, koje će da izvede narod gospodnji iz kuće ropstva na put spasenja. Još onda je bilo zapovedeno: nađite jagnje koje je bez mane, bez nedostatka. I pošto to bilo samo kao jedna predslika onoga što će doći, ljudi su izbirali najbolje što su mogli naći u svome stadu. Ali kad je došao Gospod naš Isus Hristos, on je bio to jagnje Božje koje zaista nije imalo nikakve mane i nikakvog nedostatka. Kao savršena žrtva da se prinese za otkup grešnika. Sveti Jovan Krstitelj kaže: ja nisam dostojan sagnuti se pred njim. Šta je drugo mogao? I mnogi verni i istrajni učenici gospodnji nisu mogli ništa učiniti za Gospod dok se nisu sagnuli pred njim. I on kaže: ja ni toga čak nisam dostojan. Jedan koji je ispunjen Duhom Božijim ima takvo osjećanje. Možda bismo mi u našim molitvama trebali redovno tražiti od Gospoda da nas ispuni glađu i žeđu za tim hlebom života i za tom čašom zaveta. Svakako, ja verujem da je uredba koju nam je Gospod dao od velike važnosti i vrednosti, ali mislim da smisao i značenje toga nam je potrebno u našem svakodnevnom životu. neprestano se obnavljati u zavetu gospodnjem. Kad je on, Gospod naš Isus Hristos, došao da bude kršten, da bi tim krštenjem primio na sebe ono što nama pripada, koje je kasnije posvjedočio na krstu, koliko više pripada nama, da kroz to krštenje pokažemo da smo se odrekli sveta i greha, svoga tela, krvi i naravi. Koliko više bismo mi trebali nastojati da hranimo našeg unutrašnjeg čovjeka naukom Evanđelja koje je u Hristu bilo otkriveno i rečima i delima. Vremena u kojima mi živimo otkrivaju jedno veliko neizmjerno bezakonje koje se umnožava u današnjem svijetu, u današnjem veku. I retko sretamo u današnjem vremenu ljude koji iskreno i celim srcem žele da služe Gospodu i koji pre svega žele da znaju šta je vola Božja za mene, kako ja treba da služim Gospodu. Međutim, ja mislim da je to od svega najvažnije. Ovaj vek jako brzo prolazi i vremena se menjaju. Ratovi i glasovi o ratovima u raznim krajima sveta, nepogode, razaranja, potresi razne vrste i možda još mnogo opasnije i strašnije od svega toga. U mjestima gdje je primirje, gdje je zatišje, gdje ima izobilnog života, zemaljskih dobara, jedno veliko mrtvilo. Potpuno odsustvo, bar na izgled, staranja za svoju dušu, sve za telo, sve za greh. U tolikoj meri da na nekim mjestima ljudi su proglasili nema više greha. Sve je ispravno što ti godi. U drugim krajima nasilje, krvoproliće, razne brzote. Moglo bi se kazati, čovječanstvo se raspada u grehu i u bezakonju svom. U toliko više je potrebno da gledamo u reči Božije i da se sjećamo reči Gospoda našeg Isusa Hrista i svjedočanstva njegovih apostola, koji su iskusili teret krsta u svojem životu i vrednost zajednice sa svojim spasiteljem, koja im je u tim nevoljama i trpljenjem koje su podnosili davala snage i mira i radosti. taj opis koji sam dao u kratkim crtama stanje današnjeg vremena i današnjeg čovječanstva. U priličnoj meri je sličan onom stanju i vremenu kada je Gospod naš došao na Jordan da se krsti. I u to vreme je bilo gnusoga pustošna da je stajala na mestu svetom gdje ne bi trebalo da bude. Sveštenici koji su obavljali službe u hramu i domu Gospodnjem bili su bezakonici. Ne samo bezakonici, nego krvnici, zločinci. Farisei koji su učili narod čistoti i pravednosti i pridržavanju svete vere pravotaca proroka od starih vremena, nisu uopšte poznavali tu veru. Oni nisu znali šta to znači biti čisto srcu. Šta više, oni su mislili da se spoljašnjom čistoćom srce može očistiti i spoljašnjom nečistotom da se može srce uprljati. Nad zemljom Izraelovom upravili su u to vreme Rimljani, narod razvratan i pokvaren, toliko da se ne može iskazati ni ispričati, objasniti. Učenici Hristovi mogli su gledati oko sebe i vidjeti samo propast. Međutim, oni su gledali u Hrista.